bērna drošība noteikti ir prioritāra pāri biļešu iekasēšanai un transporta aizbraukšanai no punkta A uz punktu B. Un ņemot vērā to, ka pieaugušie bieži vien nepievērš uzmanību mazajiem braucējiem, tā ideja ir runāt gan ar pārvadātājiem, ka mēs varētu vispirms kādu sociālo kampaņu rezultātā pacelt to apzinātības līmeni gan pašiem šoferīšiem, gan kontrolētājiem, gan arī pasažieriem par to, ka bērns nevar vienkārši tā atrasties uz ielas vai palikt izsēdināts autotransporta galapunktā tumšā laikā, nu, ja neviens nav pārliecinājies par to, uz kurienu viņš dodas un vai viņš atrodas drošībā. Šoferim faktiski būtu pienākums, vai nu viņu nodot pašvaldības policijas darbinieku redzeslokā, tāds ir viena no mūsu idejām, vai varbūt sazināties ar sociālo dienestu, vai varbūt tur ir kāds pieaugušais, kas viņu pazīst.